Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlığında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın TV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq dibdədir.
Hər şeyi prinsip adına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kasıbın Allah önü yesin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə. Pul verib yazırdı. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tarlardan önce burt tökülür bak böyle. Bir nəmişlik qurdu var ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, bizə yeni qoşulanları da salamlayıram. Azadlıq Radiosunun studiyasından işdən sonra proqramında mən Xədicə İsmayılovayam. Və bundan əvvəlki saat ərzində biz seçki şikayətləri barədə söhbət edirdik və bir şikayətin ətrafında təqribən məhkəmə çəkişməsinə, yəni abonentlərin mübahisəsinə bənzər bir müzakirəmiz oldu və indi növbəti saat ərzində isə bizi həm kino, həm siyasət barədə bir söhbət gözləyir. Mövzumuz Kurtlar Vadisi filmidir. Qonaqlarımız isə Ərəstun Oruçlu və yazar Həmid Herisçi. Beləliklə, siz də söhbətə qoşula bilərsiniz. SMS xəttimiz 050-744-1017, e-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az və canlı yayım telefonumuz 436-77-41-dir. Kurtlar Vadisi Azərbaycandan necə görünür və dünya siyasətinə necə təsir edir? Bu barədə söhbətə siz də qoşulun. Bir neçə saniyə sonra isə biz söhbəti davam etdirəcəyik.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə. Pul verib yazırdı. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tarlardan önce burt tökülür bak böyle. Bir nəmişlik qurdu var ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun studiyasında isə yazar Həmid Herisçi və politoloq Şərq Qərb Araşdırmalar İnstitutunun rəhbəri Ərəstun Oruçlu. Hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Sizi də salamlayıram Həmid
Çox
bəy.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Və Kurtlar Vadisi serialını seyr eləyirsinizmi siz?
Bəli, eləyirik.
Mən də çox müntəzəm olaraq ilk hələ bir neçə il bundan əvvəl başlamış. Deməli, Kurtlar Vadisi serialından tutmuş, bugün davam eləyən Kurtlar Vadisi Pusu serialına dək.
Niyə baxırsınız bu seriala? Yəni, orada o maraqlı nə var?
Bilirsiniz, mən özüm bu fikirdəyəm ki, Qurtlar Vadisi filmini anlamaqdan ötürü gəlin biraz öncələrə gedək. Görək, Sovet dövründə bunu oxşar filmlər nə idi? Çünki Sovet dövrü bitib, o filmlər bitib, o filmlərin gizli, pərdə arxası tərəfləri artıq açıqdır. Mənə elə gəlir ki, məsələn, Sovet dövründə Baharın 17 anı filmi məsələn, çox əhəmiyyətli bir film idi. Nə idi onun sifarişi? Bəli, bizə elə gəlir ki, 1945-ci ildə Almaniyada, İsveçrədə baş verən hadisələri əks edir, yox. Mən məsələn bu film haqqında çox yaxşı bir yazı yazmışam. Adı belədir, Ölümün 17 anı. Çünki doğrudan da 73-ün üstünə 17 an gəlirsən, bu elə 91-ci il olacaq və belə çıxır ki, 73-dən üzvəri Sovet İttifaqının saati əksinə geri gedirdi. O filmdə elə bir proqramlaşdırma var ki, məsələn, bu ölkəni dağılmaq. Yəni, orada filmdə Hitler Almaniyasının dağılmağından söhbət gedir. Ancaq belə baxanda bu filmin o 17 anı, əslində Sovet İttifaqı üçün ölümün 17 anı idi. Bunu biraz mən o yazıda çox yaxşı da sübut eləmişəm ki, o dövrdə Jeneva şəhərində doğrudan danışıqlar gedirdi 73-cü ildən üzvbəri. Bu danışıqlar silahların azaldılması, gərginliyin azaldılması, məsələn, mən orada sübut edirdim ki, orada ideoloji tək silahlanmadan gedirdi Sovet İttifaqı. Yəni, necə Hitler Almaniyasının üst düzəni ölkə dağılanda separat danışıqlara gedmişdi qərblə, Sovet İttifaqının da müəyyən bir dairələri artıq 73-cü ildən qərblə ölkənin ideoloji tərk silahlanması ilə əlaqədar danışıqlara başlamışdı. Belə bir fikir var ki, öz əsərində, istər film olsun, istər roman, hekayə, müəllifin qoyduğu fikir heç vaxt insanla, oxuculara çatmır. Sətir altı fikirlər çatır, şuur altısında olan fikirlər çəkir. Qurtlar Vadisinin bu gün, bax bu cür önə çıxmağını biz öyrənməkdən ötürü, bax bu cür öncəki filmlərə bilir. Düşünməli, qabaqlar bu sifarişlər necə olub? Yəni, kino filmlərdə müəyyən qədər doğrudan da çox gizli mətləblər olur. Onları açdıqca başa düşürsün. Məlum məsələdir ki, İsraillə Türkiyənin arası, məsələn, bu filmə görə vuruldu. Xüsusən o səhnə ki, Polad Əlimdar əlində tapanca girir İsrail səfirliyinə, belə qorxmazcasına İsrail səfirliyində girov götürülmüş bir
canlı sifətdə baxırlar. Gəlin, hətta o filmin məhz o hissəsindən bir səhnəni bizim prodüserimizin də hazırlayacaq. Biz onu da dinləyə bilərik və onu bir qədər sonra prodüserimiz verəcək efirə. İndi dinləyə bilərik artıq.
Patronun nərdə?
Burada yox, gitti.
Patronun nərdə?
Burası yabancı bir ülkenin toprağı. Savaş suçu işliyorsunuz.
Hep siz mi savaş suçu işleyeceksiniz?
Patron ben değilim. Ben sadece bana verilen görevi yapıyorum.
Və bu məhzu İsrail səfirliyinə hücum səhnəsidir həmin filmdə. Amma yəni ki, siz deyirsiniz sətir altı məsələlər. Amma ki, bu filmdə kifayət qədər açıq deyilən dialoglar var və kifayət qədər açıq verilən məsələlər var və bu filmin elə əvvəlki seriallarında da indi də bir antisemit xətt sezilməkdədir. Və bu məsələdir və bu xəttdə indi Türkiyə siyasətində deyək ki, Rəcəb Tayyib Ərdoğanın etdiyi çıxışlarla biraz səsləşir məncə. Siz necə düşünürsünüz Əvəstin bəy?
Əvvəla Xədicə xanım, biz vaxtilə Ziya bəy ilə bu studiyada olmuşuq. 2008-ci ildə mən Türkiyə Azərbaycan münasibətləri ilə bağlı çıxış edərkən məhz həmin filmə istinad elədim. Çünki Kurtlar Vadisi adi bir film deyil. Kurtlar Vadisi bir siyasi layihədir və bu layihə Türkiyə cəmiyyətinə həm də Türkiyəyə yaxın olan ölkələrə, onların ictimai rəyinə təsir etmək məqsədi güdən bir layihədir və güman edirəm ki, bu layihə tək Türkiyənin daxilində deyil, ümumiyyətlə beynəlxalq aləmdə də müəyyən çərçivədə razılaşdırılmış bir layihədir. Məsələ burasındadır ki, Türkiyə bugün kemalist dəyərlərdən uzaqlaşır və Türkiyə yeni qloballaşma dövründə yeni bir ideologiya ilə, demək, yeni bir keyfiyyətdə meydana çıxmağa hazırlaşır. Bu proses çox sürətlə gedir, çünki buna vaxt yoxdur. Və Türkiyə cəmiyyəti də bilirsiniz ki, kifayət qədər mühafizəkar və siyasiləşmiş bir cəmiyyətdir və bu cəmiyyətə 70 ildən yuxarı kemalist dəyərlər aşılanıbdır və indi bu dəyərlərdən geri çəkindirmək üçün adi bir təbliğatla, adi bir ideoloji deyək ki, işlə, təhsillə buna nail olmaq mümkün deyil. Bu baxımdan bu cür layihələr meydana çıxıbdır və ilk növbədə bunların son illər ən çox populyarlıq qazanmış, demək, nümunəsi olan Kurtlar Vadisi serialları. Yəni burada söhbət təkcə bir serialdan getmir. Hal-hazırda bax bu dinlədiyimiz epizod olan Kurtlar Vadisi Pusu serialıdır. Ondan əvvəl Kurtlar Vadisi olubdur. Orada bir film olubdur, iki serialı. Kurtlar Vadisi İraq. Bu çox anti-amerikan bir film idi. Digər bir tərəfdən isə demək Kurtlar Vadisi Terror adlı bir filmdə var idi ki, onun cəmi iki seriyası nümayiş olundu. Bundan sonra Türkiyə hökuməti necə ki, ona bir qadağa qoydu. Mən elə gəlir ki, həm o qadağa, həm bugün Türkiyə ilə İsrail arasında yaşanan qalmaqal bu əslində həmin filmin reytingini qaldırmağa yönəlmiş bir qalmaqallardır. Məqsəd ondan ibarətdir ki, artıq bu filmdən uzaqlaşan, bu filmi seyr etməkdən bezən Türkiyə cəmiyyətinin diqqətini növbəti dəfə buna yönəltmək, çünki həmin film vasitəsilə cəmiyyətə mesajlar verilir.
Mən yeri gəlmişkən xatırlayıram, 2006-cı ildə səhv eləmirəmsə, Kurtlar Vadisi İraq filmi ekranlara çıxanda onda Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan səfər etmişdi Birləşmiş Ştatlara və ona Ağ Evdə görüşündən sonra verilən sualların ikisi həmin film barədə idi və Rəcəb Tayyib Ərdoğan bu suallara belə cavab vermişdi ki, biz incəsənətə təsir etmirik. Amma bu belədir.
Xeyr, qətiyyən.
Bilirsiniz, gəlin belə danışın.
Mən tamamlayayım fikrimi. Məsələ burasındadır ki, əgər biz o demək epizodla bugünkü epizod arasında analogiya aparsaq görərik ki, əslində Amerika Birləşmiş Ştatları bu məsələyə siyasi səviyyədə, dövlət səviyyəsində, diplomatik səviyyədə heç bir reaksiya vermədi. Və İsrail isə buna çox ağrılı bir reaksiya verdi. Bəli, demək olar ki, burada anti-İsrail xətti çox ardıcıldır, antisemitizm demək ideyaları qırmızı xətt üzrə gedir bu filmdə. Amma anti-amerikanizm də eyni dərəcədədir.
Bəli.
Anti-Avropa da eyni dərəcədədir. Amma nə Avropa, nə Amerika buna reaksiya vermədi. Mənə elə gəlir ki, mən bu barədə bir qədər sonra deyəcəm, əvvəlki fikrə qayıdaraq demək istəyirəm ki, bu layihə əslində razılaşdırılmış bir layihədir və bu buna çox oxşuyur, çox bənziyir.
Kiminlə razılaşdırılmış?
Elə həmin Amerika Birləşmiş Ştatları ilə, həmin İsrail ilə.
Yəni ki,
təsəvvür edirsiniz Xədicə xanım, indiyəcən İsrail dövləti kiminsə qarşısında üzr istəyib. İsrail dövləti Qəzada, Beyrutda minlərlə insanı qırıb və üzr istəməyibdi. Və indi bir türk səfirini təhqir eləməyə görə üzr istədi. Bu belə şey olmur, bilirsiniz. Rəcəb Tayyib Ərdoğanın anti-İsrail bəyanatlarını hər hansı bir güclü Avropa dövlətinin başçısı iki dəfə vermiş olsaydı, o artıq siyasətdə yox idi. Amma Ərdoğanın reytingi artmaqda davam edir, beynəlxalq aləmdə onun rolu güclənməkdə davam edir. Sadəcə olaraq bugün belə bir Türkiyə lazımdır. Müsəlman aləmi üçün bir model kimi. Və Kurtlar Vadisi də bu modelin formalaşmasında çox önəmli vasitələrdən biridir. Mən belə başa düşürəm.
Həmid bəy.
Mən elə gəlir ki, Ərəstu müəllim məsələnin siyasi tərəfini çox yaxşı izah etdi, ancaq mən onun estetik tərəfinə gedərdim. Məsələ ondadır ki, doğrudan da insan mı əfsanədən yaranıb, yoxsa əfsanə bizim həyatımızdan yaranıb? Siz bilirsiniz ki, İncilin birinci sözləri oldu ki, ümumiyyətlə bu tohidi dindərdə olan ki, biz kitabdan yaranmışıq. İndiki dövrdə də filmdən yaranır da tarix. Qədim məsələn dini cəmiyyətlərdə bəli Qurandan yaranırdı cəmiyyətdə olan bütün fikirlər, düşüncələr. İndi filmlərdən yaranır və filmlər insanın şuur altısını təyin etmək, şuur altısına birbaşa təsir eləmək imkanlarına vacibdir. Mən hətta razılaşardım Ərəstun bəyin fikrindən ki, ola bilər ki, Tayyip Erdoğan hakimiyyəti özü bu filmin bir prodüseridir, menecmeridir. Yəni bu onların siyasətinin içində gedir və müasir postmodern dünyada doğrudan da bütün o seriallar bəli, Türkiyənin müasir siyasətinin ideologiyasının tərkib hissəsi Qurtlar Vadisidir. Bu ideologiyası da onların belə dırnaq arası deyil, dini bir kitabıdır. Beşinci səmavi kitabıdır, belə deyil. İndi mən sizə deyim ki, bax, biz özümüz bu cür filmləri görmüşük. Sovet dövründə mən özüm İran siyasi mühacirləri ilə çox yaxşı təmasda idim. Özüm İran Tude Partiyasının Gənclər Təşkilatının üzvü olmuşam. Biz o filmləri göstərirdilər. Məsələn, çox yaxşı yadımdadır ki, Qırmızı Alpinistlər adlı bir ADR filmi var idi. O film iki variantda idi. Məsələn, bir o film əslində partizan dəstələrinin alpinist adı altında təşkil olunmağından söhbət gedirdi. 30-cu ildə Alman kommunistləri özləri də belə təşkilatlandırdılar. O filmi bizə geniş kütlə üçün bir cür göstərirdilər. Ancaq məsələn İran siyasi mühacirlərinə dar çərçivədə daha aydın bir şəkildə onu göstərirdilər ki, siz əgər inqilabi dəstələr qurmaq istəyirsinizsə, onu alpinist dəstələri şəklində qurun. Və İranda olan fədayən xalq təşkilatı ilə əvvəlcən alpinist dəstələri kimi də təşkilat, yəni bu filmin ADR-in Qırmızı Alpinistlər filminin bir davamı kimi. Hətta mən sizə deyə bilərəm ki, məsələn Məşhur Mazandaran Pələngi filmi və yaxud Qeysər filmləri güya İran çəkmiş də, ancaq əslində oradan kommunistlər çəkmişdi və onu sonra çox yaxşı da güya Sovet şirkətləri onu alırdı. Pul nə o cür verirdilər, gətirirdilər. Bax, o filmlərdə məqsəd nə idi? Məsələn, Gilanda partizan müharibəsi başlanmalıdır. Güya gediblər orada filmçi, əslində topoqrafiyasını öyrənirlər. O cığırları tapırlar. Sonra o filmlər çəkilir və yəni demək istəyirəm ki, kino sənəti filmlərin çəkili təkcə o bizim gördüyümüz sonuncu variant deyildir. Yəni, orada çox məsələlər olur. Məsələn, mən sizə deyə bilərəm ki, çox məşhur bir film olub 60-cı illərdə Komanda 52. Yəni, bu işlərin əsası Almaniyadan gəlir. Hitler dövründə. İlk dəfə Hitler dövründə bu cür filmləri xüsusi sifarişlərlə çəkdilər. Sonra bax, bu Abwehr'in bu ənənəsini Şərqi Alman Ştazisi də davam elədi. Onların çəkdiyi Komanda 52, sonra Frau Buchela vardı, orada bir falçı. O haqqında olan film xüsusi əməliyyatların nəticəsi idi. Yəni Defa Kino Studiyası bu işin mərkəzi olub. Bax, bu təcrübə sonra, yəni Hollywoodda da olub bu işdə. Son çox yayıldı. İndi məsələ ondadır ki, məsələn bizim Azərbaycanın belə filmi yoxdur. Məsələn Türkiyəm var. Və Türkiyə o virtual aləmlə öz xalqının şuur altına gedir, müəyyən bir propaganda yapır. Ancaq bizim varmı elə filmi? Məsələn, bizim Azərbaycanın necə gözəl bir serialı olsun, orada Qarabağ məsələsi də olsun, tutaq ki, İranla əlaqədar. Bax, biz o səviyyəyə, böyük hökumətlər artıq virtual bir aləmlər də yaradırlar. Təkcə onların coğrafi ərazisi yoxdur. Olan virtual filmləri var və orada onlar öz gizli açıq siyasətlərini həyata keçirir. Bizdə yoxdursa, biz böyük bir siyasi alanda öz xalqımızın şuurunu proqramlaşdıra bilməliyik. Türkiyə eləyir.
Amma maraqlı olan məsələlərdən biridir ki, dediyiniz kimi, yəni sənət mi siyasətdən qaynaqlanır, yoxsa siyasət mi sənətdən
qaydim
qaynaqlanır?
Qədim sualdır.
Məsələlərdən biri, məsələlərini əgər tətbiq eləsək indi həyatımıza, mənim üçün maraqlıdır ki, deyək ki, bunun Türkiyənin siyasətindən qaynaqlanan bir hissəsi var, amma ki, görürsən bunun bölgədə siyasətə təsiri nədir? Misal üçün, mən Azərbaycanda ən çox ən populyar olan seriallardan biridir.
Kurtlar. Demək, bizi o film bizi də proqramlaşdırır. Bir dəqiqə, bizim gənc nəsli proqramlaşdırır. Türkiyənin Qurtlar Vadisi filmi birbaşa xalqın şuur altısına təsir edəcək filmdir. Şuuru qoyaq qırağı, şuur altısına təsir. Bax, fikir verir.
Və nəticə nədir?
Hansı bax, fikir verir o filmində olan o məşhur səhnə ki, İsrail səfirliyinə girirlər əllərində silah, artıq tüklər əllərində silah, İsrail səfirliyinə girirlər, bir uşaq girov tutulub və Euronews o kadrları göstərir. Euronews Qurtlar Vadisinin elə bir reklamını yapır. Siz bilirsiniz də Euronews nə qədər əhəmiyyətlidir və bir dəqiqə hansısa bir lentin ora çıxmağı nə deməkdir. Və o əvvəlcə nə göstərirlər? Tapancalar. Dünən göstərirlər, tapancalar tuşlanır. Bugün onu artırdılar. Bugün göstərdilər ki, necə güllə dəyir, qan sıçrayır Davudun ulduzunun üzərinə. Yəni artıq bu işə Euronews da qoşuldu. Yəni gəl öz rəmzlər şəklində. Axı bu ölkənin rəmzləridir. Davudun ulduzu üzərində qanı sıçra. Şuur altısına təsir. Axı rəmzlər birbaşa şuur altısı. Ya oyun böyük bir mənada davam eləyir və buna artıq Euronews da qoşulur.
Və yəni mənim üçün maraqlı olan odur ki, görəsən Azərbaycanda bunun hesablanmış nəticəsi nədir? Deyək ki, əgər belə bir hesablama varsa,
var.
Onda bunun nəticəsi nədir? Nəticədə deyil, biz nədir?
Azərbaycanda Həmid bəy çox gözəl izah elədi ki, bizim Qurtlar Vadisi serialımız şərt olaraq yoxdur. Bizim kinomuz yoxdur.
Bizim insanların şuuruna təsir edəcək virtual aləmimiz yoxdur.
Həm də şuur altısına.
Həm də şuur altısına. Bütün bu virtual aləm Azərbaycanın Eybəcər telekanallarından və onların çox aşağı siyasi texnoloji səviyyədə və həm də bədii, ədəbi, yaradıcılıq səviyyəsində informasizm baxımından aşağı səviyyədə hazırlanmış verilişləridir ki, artıq Azərbaycan cəmiyyəti bundan üz döndərib və onlar Kurtlar Vadisinə baxır. Və bunun Azərbaycan üçün təsiri nədir? Bu hesablanıb, şübhəsiz. Deməli, gənc nəslə birinci, çox ciddi şəkildə anti-semitizm, anti-amerikanizm və anti-qərbçilik aşılanır bu film vasitəsindən. Mən demirəm ki, onlar bunu şüurlu şəkildə eləyirlər, onlar öz auditoriyası üçün eləyirlər, amma bizim auditoriyada Türk auditoriyasının bir satelitidir. Ən az onun böyük bir hissəsi bizim auditoriyanın. Deməli, burada İslami dəyərlərin ciddi şəkildə şüur altına yer edilməsi elementləri var və bunlar demək olar ki, bir xüsusi bir süjet xətti olaraq keçir filmdə. Hələlik burada müəyyən Türk millətçiliyi elementləri var. Çünki bundan birdən-birə imtina elə bilmirlər. Hələlik. Birdən-birə imtina eləyə bilmirlər. Çünki bayaq dediyim kimi bu cəmiyyət 70
bu
il...
Bu barədə elə biraz sonra danışacaq. Çünki biraz da qulaq asacaq həmdə filmdən o hissələrdən birinə. Amma indi telefon xəttində Akdəniz Universitetinin Beynəlxalq Əlaqələr Bölümünün profesoru Nəcəti İkan var. Hər vaxtınız xeyir Nəcəti bəy.
İyi akşamlar efendim.
Necati Bey,
Antalya'dan siz de... Azerbaycan'a sevgiler, hürmetler.
Siz de izlersiniz mi Kurtlar Vadisi serialını?
Benim evim maalesef televizyonum yok. Ancak internet yoluyla takip ediyorum tabii ki.
Ve son günlerde bu serial böyük siyasətin mövzusuna çevrilib və sizcə və biz indi burada qonaqlarımızla söhbət edirik. Politoloq Ərəstin Oruçlu və yazar Həmid Erişçi studiyanın qonağıdır və belə bir sual ortaya çıxır ki və Həmid bəy bu sualı ortaya qoyur ki, görəsən sənət mi siyasətdən qaynaqlanıb burada, yoxsa siyasət mi sənətdən qaynaqlanır? Yəni ki, Türkiyənin rəsmi siyasəti ilə bu filmdə aşılanan ideya arasında hər iki qonağım paralel görür. Onlar hesab edirlər ki, Türkiyənin AK Partisinin siyasəti bu filmdə aşılanan antisemit xətti ilə biraz uyğunluq təşkil eləyir və hətta belə onlar Sovet dövrünü də xatırlatdılar, bir propaganda filmlərini xatırladılar və siz necə, hansı paralelləri görə bilirsiniz burada? Görə bilirsiniz ümumiyyətlə?
Şimdi ben izin verirseniz AK Parti veya bir başka parti şeklinde değil de halkın nezdinde oluşmuş bir takım dünya görüşlerini burada izin verirseniz dile getirmek isterim.
Buyurun.
Burada kolektif hafıza son derece önemli. Ülkelerin kendi arasında ilişkileri var. Geçmiş tarihte bir takım olaylar ortaya çıkmıştır. Bu olaylar onların üzerinde bir takım ön yargıların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Yargıların ortaya çıkması gerekçeleri doğru mudur, yanlış mıdır, bunlar apayrı olmalıdır. Burada Einstein'ın bir sözünü burada izin verirseniz yine aynı şekilde hatırlatmak isterim. Der ki, ön yargıları ortadan kaldırmak atom çekirdeğini parçalara ayırmaktan çok daha zordur. AK Parti siyasetinden ziyade burada Türk toplumunda belirli bir hassasiyet söz konusudur. Bu hassasiyet de zaman içerisinde ortaya çıkmıştır. Yine aynı şekilde bildiğiniz üzere 1940 senesinde Filistin topraklarına İsrail Devleti'nin kurulma kararı var Birleşmiş Milletler tarafından. 1948 senesinde İsrail Devleti'nin kurulmasının ardından işte yapılan bildiğimiz savaşlar 1967-1973 Arap-İsrail Savaşı ve burada İsrail Devleti'nin zaferle, büyük bir zaferle, üstünlükle çıkması gibi konular haliyle bütün İslam ülkeleri olduğu gibi çoğunluğu Müslüman olan Türkiye'deki insanlarımızın derinden üzüntülerine sebep olmuştur. Bu haliyle zaman içerisinde konumun veya sözlerimin başına dile getirmeye çalıştım. Kolektif hafızada belirli bir üzüntü. Bir başka ifadede bu tabirinden ötürü beni bağışlayan İslam dünyasının üzerinde bir eziklik duygusunun ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Şimdi bu kolektif hafızanın yerleşmesi ve yerleşmesinde etki olan gelişmeler zamanla aynı şekilde ortaya çıkabilmektedir. Bu dizi de bunlardan bir tanesidir. İsterseniz ben çok kısa süre için Birinci Dünya Savaşı'nın çıkma sebebine bir bakayım. Resmi tarih der ki, işte efendim Avusturya, Macaristan veliahtı Ferdinand'ın bir Sırplı tarafından öldürülmesi olarak gösterilir. Ancak bunun altında yatan çok daha derin gelişmeler var. Hani bir özellikle Batı'da sağduyunun hakim olduğunu biliyoruz. Birinci Dünya Savaşı Batı'nın merkezi Avrupa'da çıkmış olmasına rağmen halen mevcuttur. En azından biz öyle biliriz. Yani bir cinayetle milyonlarca insanın öldürülmesi gibi bir savaşın çıkması değildir. Bunun içerisinde yatan bir eşik sebepler vardır. İşte fazla tarihe gömülürük de zaman almak istemiyorum. İki tane örnek vereyim izin verirseniz. Osmanlı Rusya arasında olan Kırım Savaşı 1853-1856. İşte 2. Abdülhamit döneminde Almanlara yaptırılan Bağdat demiryolu tren hattı. Bu hatla Fransa ve İngiltere'nin Fransa'nın Almanlar karşısında stratejik bir üstünlüğü kaybetmeleri gibi durumlar sonucuna bunların birbirlerine karşı güvensizlik durumları ortaya çıkmıştır. Ve bu bir cinayetle biraz önce söylediğim gibi Avusturya Macaristan Veliahtı Ferdinand'ın öldürülmesiyle ortaya çıkmıştır. Konumuz alakası ne? Kolektif hafıza zaman içerisinde halkta belirli bir yer edinmiştir. Belirli bir sebeplere zaman içerisinde ortaya çıkar. Türk halkında bu üzüntü kolektif hafızanın bu şekilde ortaya çıkması da aynı şekilde gündeme gelmiştir. Bu sözlerimi şöyle izin verirseniz desteklemek isterim. Farz edelim. İsrail'in yaptığı diplomatik bu nezaketsizlik bir başka ülkede yapılmış olsaydı. Mesela diyelim Japonya, mesela bir Malta, acaba Türk halkı, Türk basını aynı tepki gösterir miydi? Çünkü bu ülkelere karşı genelde insanların beyninde, ruhunda kolektif hafızanın oluşmadığını görüyoruz. Ve bunu bir de ticari açıdan da değerlendirecek olursak, nihayetin yapılan bir dizidir. Serbest piyasa koşullarında reyting denilen belirli insan sayısına ulaşmak isterler. Bunlarla faydalanmışlardır. Yani bunun şu an iktidarda AK Partisi veya bir başka parti olmuş dahi olsa, eğer siyasi karar mercileri bunu kendi iç ülkede kendi partilerine kullanmak istemiş olsalar, böyle bir mevcut halk nezdinde böyle bir durum halk nezdinde mevcuttur. Biraz uzun oldu, lütfen kusura bakmayın.
Aha. Ve Necati Bey, siz bile hesap edirsiniz ki yani bu söhbət burada hükümetin mi veyahut da ki bir devlet siyasetinin yürüdülmesinden daha çok halkın içerisinde olan halkın içerisinde olan hansısa duyguların ifade olunmasından gedir. Ama bəs bunun əks tərəfi necə? Yani bugün büyük siyasette biz gördüğümüz hadiseler, sizce bu filmin təsiri nə qədər böyükdür? Hansı vəziyyətlərə gətirib çıxara bilər?
Şimdi tabii ki burada Amerika Birleşik Devletleri'nin özelliğini Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasındaki ilişkiyi de aynı şekilde dile getirmek lazım. Yine Kuzey Irak'ta malum olduğu üzere Türk askerinin başına geçirilen çuval konusu vardır. Ve bunun aynı şekilde Türk insanının üzerine bıraktığı olumsuz, son derece olumsuz etkisi vardır. Amerika Birleşik Devletleri İsrail ilişkisinin çok yakından olduğunu, Orta Doğu'da müttefik ilişkiler içerisinde olduğunu biliyoruz. Bu gösterdiği tepki, bence Türk halkının gösterdiği tepki bu dizi sebebiyle, belki de şu anki siyasi iktidarın bunu zaman içerisinde direkt olarak gösteremedikleri tepkiyi, çok yakın müttefik ilişkisi içerisinde oldukları bilinen İsrail'e bu şekilde göstermek yoluyla bence dolaylı bir cevap da olabilir.
Aha. Teşekkür.
Ama bu son derece zorlama bir yorumdur. Fakat bunun olmama olasılığı son derece düşüktür.
Teşekkür ederim Necati Bey efirə katıldığınız için ve bu söhbəti de iştirak ettiğiniz için. Ve biz bundan önce Rüstem Bey, siz dinlediniz yani meseleni, yani Necati Bey'in fikrince söhbət yine de kolektif şuurdan ve ondan kaynaklanan meselelerden gelir. Ve siz necə düşünürsünüz burada yani?
Mən razılaşmıram bundan, çünkü mən məsələyə siyasi ekspert kimi yanaşıram ve
Necə oldu ki, niyə bugün o kollektiv düşüncə məhz bugün gəlib çıxdı? Nə zaman ki, deyək, böyük Orta Doğu prosesinin reallaşması zərurəti və onun sürətlənməsi zərurəti meydana çıxdı? Bilirsiniz, Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaxın şərq siyasəti, demək siyasətindəki sərt xətt iflasa uğradı. Yəni İraq müharibəsi, Əfqanistan müharibəsi və ABŞ müsəlman aləmində artıq bir hələ gündəmdə duran İran məsələsi artıq bir iblis cildində qəbul olunur və bu da Amerika Birləşmiş Ştatlarına deyək ki, bir neçə dövlət istisna olmaqla, məsəl üçün Səudi Ərəbistanı və yaxud da ki demək əmirliklərin bəziləri Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində sonra İordaniya bu ölkələr çıxılmaqla qalan ölkələr arasında ölkələrlə ABŞ arasında əlaqə itdi. Müəyyən ehtimad qurula bilirdisə, o ehtimad artıq yoxdur. Və buna görə də ABŞ-a bu regionda güclü bir müttəfiq lazımdır. Və bu müttəfiq də müsəlman ölkələrinin içindən ola bilər. Həmin müttəfiq Türkiyədir. Türkiyənin bu müttəfiq funksiyasını yerinə yetirməsi üçün bu ənənəvi Türk-Ərəb qısqanclığını qismən də olsa aradan qaldırmaq lazımdır. Və Kurdlar Vadisi də bu məqsədlərə xidmət edən məqamlardan biridir. Nəzərə alsaq ki, cənab Erdoğanın və yaxud cənab Gülün İsrailə qarşı yürütdükləri sərt xətt və müntəzəm olaraq bu bir sistemli bir xəttdir. Bunun İsrail tərəfindən çox zəif şəkildə cavablandırılması bu artıq mən bayaq dediyim fikrin açıq təzahürləridir. Yəni, bu əslində siyasi məsələdir. Bu, cəmiyyətdən gələn bir məsələ deyil. Bu, cəmiyyətə yuxarıdan verilən bir mesajdır. Həmin filmin vasitəsindən. Həmid bəyin bayaq dediyi suala gəlincə isə, mən istərdim o suala bir siyasi ekspert kimi cavab verim ki, siyasət və sənət. Hal-hazırda daha çox, məncə, siyasət sənətdən yararlanır. Nəinki əksinə. Çünki sənət belə bir şeydir ki, həmişə var. O həmişə mövzunu tapacaq, çıxacaq auditoriya, öz düşüncələrini, öz fikirlərini çatdıracaq insanların şüuruna da, şüur altına da. Amma bugün deyək ki, insanların həyat tərzi dəyişmirsə, onların deyək ki, firavanlığı artmırsa və Türkiyədə də bugün belə durumdur əslində. Bəs o düşüncələri nəyin vasitəsindən vermək lazımdır insanlara? Ya qarnının vasitəsindən vermək lazımdır, üzr istəyirəm belə bayağı ifadəyə görə, ya şüurunun vasitəsindən. Və bunlar adətən çox əlaqəlidir bir-birindən.
Amma eyni zamanda belə bir sual çıxır ortalığa, Həmid bəy istəyində cavab. Yəni, Azərbaycanda bu qərbçilik və yaxud anti-qərbçilik diskursu həm də demokratiya və ona qarşı demokratiya tələb edənlər və onlara qarşı çıxanlar diskursuyla həmişə belə paralel gedir.
Bəli.
Bu yəni bu filmə maraq sizcə bu baxımdan hansı təsirləri buraxa bilər?
Burada filmə maraq ilk növbədə. Bilirsiniz, əslində Azərbaycanda o siz deyən məsələ həqiqətən də belədir. Çünki Azərbaycan əsarətdən çıxmış, yenicə müstəqillik əldə eləmiş bir ölkədir. Türkiyə isə heç zaman əsarətdə olmayıbdır. Bu imperiya dövləti olubdur. Burada artıq ciddi fərqlər var. Və əsarətdən çıxmış dövlət antidemokratik imperiyanın əsarətindən çıxmışdı. Ona görə demokratiya olaraq qərbə boylanırdı və demokratiyanı orada gözləyirdi, onu da əldə eləmədi. Və bu baxımdan Azərbaycanda qərb dəyərləri bilirsiniz ki, son illər sürətlə gözdən düşməyə başladı. Və bu gözdən düşmə artıq bilirsiniz, deyir, o rusların bir misalı var, onun Azərbaycancası təxminən belə olar da, deyir, sevgidən nifrətə, məhəbbətdən nifrətə bir addımdır. Və artıq insanlar Azərbaycancası belə olar da, uman yerdən küsərlər. Artıq insanlarda bir antiqərb meyilləri yarandı və həmin meyillərin bu filmdə qabarıq şəkildə, açıq şəkildə göstərilməsi insanlarda o şüuraltı marağı gücləndirdi.
İcazə verin birazdan.
Razılaşmırdınız Nəcət bəylə, amma kollektiv şüura getdi siyiniz.
İndi gəlin belə danışaq ki, kollektiv şüur haqqında olan ona necə manipulasiya eləmək lazımdır. Məşhur Gustav Jung'un analitik psixologiya müəllifi çox qəşəng kitabları var və bu fikirlər müəyyən qədər Hollywoodda çəkilən filmlərin də əsasında qoyulub. Birbaşa şüuraltıya təsir. Mən məsələn siyasi tərəfinə qarışmaq istəyirəm. Estetik tərəfi məni daha çox maraqlandırır. Ona görə də mən sizə deyim ki, bu cür filmler bak bugün belli Azerbaycan tutak ki müstəqildir de. Ancak kino sahnesinde hiçbir müstəqil deyil. Mesela Türkiye'nin Kurtlar Vadisi Azerbaycan halkının tefekkürünü programlaştırır. Çünkü gelin boynumuza Allah folklor nedir? Kinodan qabaq folklordur da, nağıllar. Nağıllar həmin kino seriallarda da nənələrimiz var. Rejissoru tutaq ki, elə xalqın
özüdür. Televiziya yox idi.
Programlaşdırır. Programlaşdırır ki, Məlik Məmməd ola bilərsən, Göygöz Kösü ola bilərsən. İndi bu nağıllar dövrü getdi, bu seriallar gəldilər. İnsan şura, uşaqlar, ilk növbədə uşaqlardan, bizim gələcəyimizdən söhbət gedir. Bax, programlaşdırma gedir. Və söz elə gəlməsin ki, bu proqramlaşdırmanın müəyyən fəsadları da olmaya bilər. Bax, mən sizə bir söz deyim. Məşhur bir film var idi. Bax, sizin yazınıza gələr gəlməz, yenə də mən bu İran Tude Partisinin tarixinə gedirəm də. Çünki mənim təcrübəm orada daha çox. Qeysər adlı bir film vardı. Güya yenə də İranlılar çəkmişdi 70-ci illərdə. Avropalı gəlinməz. Ki Avropalı bir qız gəlir, İranda yaşamaq istəyir.
Bu film Turmus Hüseyn adı.
Bəli, hə, baba. Onlar siyasi sifarişdən olduğunu mən çox dəqiq bilirəm. Onu İran komunistləri çəkirdi. Və göstərmək istəyirdilər ki, bəli, qərb qala bilməz İranda. Avropalı qəlim qaçacaq. Biz ona baxırdıq. İranda da baxırdılar, Bakıda da var, sevinirdilər. Doğrudan da 78-79-cu inqilabda Avropalı qəlim İranda qaçdı. Yəni ki, bu sizə elə gəlməsin ki, çox bəli amator filmdir, belə baxırsan ki, gülməlidir, hə, Tormos Hüseyin və s. Ancaq görün nə böyük tarixi hadisənin əsasında durur. Hələ mən Qeysər filmindən deyim. Qeysər filmi birbaşa göstərirdi ki, Amerika agenturası Tehranda kimdir. Yəni, o gizli qladio dəstələri, ki, NATO-nun gizli dəstələri İranda da var idi.
Bu qladio dəstələri.
Bəbə İranda, Tehran bazarında olan, güya ki, bir qeysərdir, onun başını zorlayıblar, bu gedib zindana gəlir, çıxır ki, başını zorlayıb öldürürlər, bu intiqam almalıdır. Orada bir-bir inqilabçıları göstərdilər ki, qladiocular Tehran bazarında kimdir. Hamamı böyüyüb, Salahanan böyüyü, onları bir-bir qeysər gedir öldürür. Və mən sizə deyim ki, doğrudan da İran inqilabı dövründə o hamamçıları, o Salahanı harimlər ki, onlar birbaşa Amerika Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi MİAL-ına bağlıydılar. 53-cü ildə müsəddiq hadisəsində çox adam öldürmüşdülər. Onları bir-bir öldürdülər. Yəni, görün necə proqramlaşdırma gedir. Və bütün Azərbaycanda da o Qurtlar Vadisi, bax, İsrail səfərində iki nəfərin tapancalı girməyi, siz təsəvvür edir ki, İsrail səfirliklərinin girmək nə qədər çətindir. Doğrudan bir Amerika.
İcazə verin, burada bir hakiyyət.
Bax, ancaq Polad Əramdar girir ora.
Bəli.
Biz görürük onu əli tapan. Və bunu Yevrenews göstərir. Və ilk Türk filmidir ki, bunun Avropanın Yevrenews-unda parçaları göstərir.
Bəlkə dəhşətə gəldikləri üçün göstərir.
Bəlkə də dəhşətə gəliblər. Çünki bunu heç kim dünyada eləməyir.
Bəli. Ama sual var.
Xəcə xan, sadə üzr istəyəm sualdan qabaq. Bir dənə fakt deyəcəm. Deməli, 1934-cü ildə Hollywood illərdə səhvə yol verə bilərəm. Hər halda 30-cu illər Hollywood King Kong filmini çəkir. Və həmin film o zaman televiziya yox idi. Və insanlar gedib bunu kinoteatrlarda izləyirdilər. Və təsəvvür edin ki, film bitirdi, filmin sonunda filmin sponsoru Coca-Cola idi. Və Coca-Cola'nın reklamı gedirdi. Bundan sonra filmdən çıxan, kinoteatrlardan çıxan insanlar sözün həqiqi mənasında döşənirdilər Coca-Cola içməyə. Və son nəticədə, demək, təhqiqat aparılanda məlum oldu ki, demək, o vaxtı kinolentlər idi də, hər bir neçə kadrda, məsələn 30-40-50 bilmirəm onun texnoloji, o texniki məqamlarını, filmdən kadrdan bir Coca-Cola yerləşdirilibdi. Və o insan gözü onu qavramağa...
25-ci kadr məsələsi.
Təxminən, hə. Qavramağa, onu təhlil eləməyə çatmır, amma şuur altına yeriyir. Və sonda reklamla ona xatırladılır ki, sənin bütün film boyu baxdığın budur, Coca-Cola-dır və o çıxıb başlayır döşənir içməyə. Yəni, bu yeni bir şey deyil.
Gəlin, öyrənə görək ki, Qurtlar Vadisində 25-ci kadr nədir, deyə onu tapaq. Coca-Cola deyir ki.
Yox. Onu bilmirək, sual var. Amma mümkündür. Bəxtiyar Hacıyev sual göndərir ki, Qurtlar Vadisi serialının əvvəlki serialarında Azərbaycanla bağlı məsələlər Nazir adlı bir obraz vasitəsilə qaldırılırdı. Nazir Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılması məsələsinə etiraz edirdi. Türklər isə rusları dinləyirsiniz, həmişə sonra bizdən şikayətlənirsiniz cavabı vermişdi. Bəlkə biraz da nazir obrazı haqqında danışasınız. Yeri gəlmişkən bizdə bir hissələrdən birinin də səsini dinlədək dinləyicilərimizə.
Nazir, ben sordum, sizin aranız ruslarla iyiymiş.
Bəli, yaxşıdır.
Ermənistanın arkasında ruslar yoxmu?
Ola bilər.
Nazir, sən bizə Ermənistan sınırını açmayın deyə qızacağına Ruslarla muhabbetini kes.
Ay kişi, sen özünü bir Rus'la aynı mı görürsen? Onlar birbirinin özü, biz de birbirimizin özüyüz. Gelip Baku'da bir ay kalsan, onda ben sana öz derdimi başa salabilirim.
Belen, yani bu məhz Türkiye-Ermənistan yaxınlaşmasının müzakirə olunduğu bir vaxtlarda efirə getmiş seriallardan birindən bir.
Bir dəqiqə, mən məcburən bağışlayın. Bax, Azərbaycanlıları əslində Moskvadan, bazardan tutaq ki, orada iqtisadı bana tüylər. Biz getdik, tüylər Moskvada bizim yerlərimizi tutdular. Pullarını da götürdülər. Təyyub Erdoğan indi özü Moskvada deyilmi? Ruslara məhəbbət ən çox tüylərdə deyilmi? Nə qədər Rus qızı alıblar onlar? Nə qədər onlar Rus aşıqlərdilər? Bilirsiniz, gəlin belə hər şey. İndi bizim naziri Kürt ləhcəsindən bizim nazirimizi orada danışdırmaq istəyirlər. Özləri bilərlər. Azərbaycan dili o dildən, onun danışdığı o bayağı dilin dəfələrlə gözəldir. Siz hələ bizdən türkçə danışmağı öyrənin.
Həmin belə çox ciddi alırsınız bu filmi.
Yox, mənim tarixi təcrübəm var. Bax, siz gülürsünüz. Mən sizə söz...
Həmin bəy haqlıdır.
Mənim tarixi...
Film ciddi filmdir.
Bilirsiniz, mən elə belə Qeysər filminin adı çəkmədim, Avropalı gəlin filminin adı çəkmədim, Qırmızı Alpinistlər filminin adı çəkmədim. Mən ancaq öz təcrübəmdə gördüm ki, o film, bəli, biz baxıb gülürdük, sonlar həyat oldu. Mənim həyatımda Qeysər filmi də həyata keçib, Avropalı gəlin filmi də həyata keçib, Baharın 17 anında həyata keçib, Qırmızı Alpinistlər filmi də həyata keçib və... Ola bilər ki, Qurtlar Vadisi də keçsin. Ancaq bu mənim filmim deyir. Bilirsiniz, mən Sovet dövrünün adamı olduğumda ki, mənim üçün Ştirlis daha doğmadır. Yəni, Polad Ələmdar heç vaxt mənim üçün doğma olmayacaq.
Üzürsəm, Xəzəxan, mən bir şeyə diqqətinizi çəkəm.
Amma razı deyiləm, Polad Ələmdar daha yaraşıqlı.
Məsələ burasındadır ki, əslində, filmin texnoloji baxımından film yüksək səviyyədə işlənib. Bunu etiraf eləmək lazımdır. Yəni ki, bu, bayaq dediyimiz kimi, Şaşmaz qardaşlarının intellektual məhsulu deyil. Təbii. Və Polad Ələmdar roluna...
Təbii deyirsiniz, amma bu təbiinin Polad, arxasında bir faktor oldu da.
Polad Ələmdar, mən sizə, ya bilirsiniz, burada fakt ortaya qoymaq mümkün deyil. Fakt odur ki, filmin yapımcısı dursun desin ki, mən bunu məsəl üçün AK Partinin sifarişindən çəkmişəm və yaxud Fətullah Gülənin və yaxud MİT-in və yaxud kiminsə. Amma söhbət burada nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, təsəvvür eləyin bir anlığa. Filmdə adlara diqqət yetirin. Adlara diqqət yetirmək
kifayət edir. Adlar da ciddi bir kodlaşdırmadır.
Bəli. Deməli, gənc nəsildən körpə uşaqların əksəriyyətinin adı dindən gələn adlardır. Mütləq hamısının. Hmm. O cümlədən iki kiçik əli var. Poladın birinci sevgilisinin, deməli, ilk filmdə rəhmətə gedən sevgilisinin adı Əlif idi. Yəni, bunda şərhə ehtiyacı yoxdur da, ərəb əlifbasının ilk hərfi.
Yox, amma Türkiyədə bu adlar çox yaygındılar.
Olsun, amma hər halda Əli adı Türkiyədə geniş yayılmış ad deyil. Xahiş edirəm, gəlin biz bunu, Əli adı sırf şiəliklə bağlı olduğundan, sünni Məncə Türkiyə cəmiyyətində, xeyr, ifrat yoxdur, gəlin baxaq, Türkiyədə Türkiyə cəmiyyətində, girin internetə baxın, Əli adı geniş yayılmış ad deyil.
Onda Azərbaycanlaşır ki, Türkiyə.
Amma...
Yox, gəlin belə başqa cür düşünün, mənim qardaşımın da adı Əlidir, babam da adı Əli olur, mən sevdirirəm ki, orada insanlar, demək, Türkiyə bizimləşir, bizimkiləşir.
Yox, məsələ onda deyil,
yox, bir
dəqiqə, ne üçün,
bax, bir bağış deyil.
Mən fikrimi tamamlayayım, sonra siz etirazınızı edin. Məsələ burasındadır ki, əgər biz dinə müraciət etsək, məsəl üçün, Ömər adı Türkiyədə o qədər işlək deyil. Niyə işlək deyil? Çünki orada bir Osmanlılıq məsələsi də var, Osmanlı ilə bağlı. Və yaxud da ki, deyək ki, Osman adı, məlum məsələdir də. Məhəmməd adı artıq kifayət qədər, da Məhməd. Amma Əli adı yeni addır və bu, bilavasitə dinlə bağlıdır. Bu artıq Osmanlılıqla bağlı deyil, türkçülüklə bağlı deyil. Bu bilavasitə İslamla bağlıdır.
Amma məhz ona görə bu ad məsələsinə gəlib çatana qədər
çox önəmli məsələdir.
Çox ciddi gəldi.
Çox önəmli məsələdir.
İndi bax, başqa bir məqam.
Polad Ələmdarın geyiminə fikir verin. Bütün film boyu o bir dəfə olsun qalstukda peyda olmur. Bu artıq
Əhməd Necat kimi.
Məlum, bəli. Bu artıq məlum eyhamdır. Digər bir məsələ. Orada Polad Ələmdarın atası obrazı var. Və bu filmdə ən müsbət obrazdır bu insan. Yəni, bu insan özünə, ailəsinə qarşı olan zorakılığı da məhəbbətlə qəbul eləyir. Və bunu dindən istatlar gətirməklə, İslamdan, Qurandan istatlar gətirməklə izah eləyir. Bax, bu obraz var. Və bunların hamısını cəmləşdirdikdə biz görürük ki,
Bayaq mən niyə dedim ki, hələlik orada türkçülük elementləri var. Yəni bunu birdən-birə kəsib ata bilmirlər. Amma tədricən bu elementlər də gündəmdən çıxır və onları dinçi elementlər üstələməyə başlayır. Sadəcə olaraq bugün qloballaşma dövründə Türkiyənin onun üzərinə düşən rolunu həyata keçirməsi üçün Türkiyənin islamlaşması önəmlidir. Və kurdlar qlobal
kimin məntiqi ilə önəmlidir?
Bu qlobal bir qərardır. Məsələ burasındadır ki, təsəvvür eləyin. Mən yenə o sualı sizə qarşılıqlı bir sual kimi verə bilərəm. Siz indiyəcən eşitmisizmi ki, İsrail dövləti kimdənsə üzr istəsin? Mən belə şey eşitməmişəm. Heç nəzəri cəhətdən də ağlıma gətirmirəm.
Süftəsi türklərə, süftəsi türklərə.
Kiçik məsələlərdə üzr istəmək
xeyr, çox rahatdır. Xeyr, bu kiçik məsələlər deyil. Siz diqqət yetirin, görün İsrailin prezidentini, Türkiyənin baş naziri bütün dünyanın qarşısında, dünya liderlərinin qarşısında dedi ki, siz əliniz qan içindədir, siz insanları öldürməyi bacarırsınız, siz bunu yaxşı bacarırsınız.
Oh, Polad Ələmdar kimi.
Bəli.
Yox, belə elə gəlir ki,
yəni, bunun elə belə məsələlər deyil.
İcazə ver bir iki dəqiqə mən söz deyim.
Və Türkiyə rəsmiləri bunu deməsə, sonuncu fikir həm. Və Türkiyə filmləri bu anti-İsrail xəttini həyata keçirməsə, Türkiyə Ərəb dünyası tərəfindən, müsəlman dünyası tərəfindən yeni keyfiyyətdə qəbul edilə bilməz.
Yəni, deməksiz belə lazımdır.
Belə lazımdır.
Amma bir də qayıdaq bu nazir obrazına, yəni, niyəsə dinləyici məhz bu məsələyə diqqətini yetirdi. Və Azərbaycanla bağlı da bir seriyası olub Kurtlar Vadisinin və zaman-zaman Azərbaycanla bağlı müəyyən belə maraqlı replikalarda.
Alçaldıcı, alçaldıcı replikalar.
Misal üçün, Azərbaycanda seçkilərlə bağlı bir maraqlı
məsələn, Məhməd Qarahanlı artıq oyundan çıxan demək Məhməd Tombalacını göndərir Azərbaycana cəza olaraq. Deyir, get Azərbaycana, indi orada seçimlər olacaq və seçimlərdən sonra bizim kumarhanə tərəfdaşlarımız hakimiyyətə gələcəkdir. Yəni, orada belə bir konkret epizod var. Get və onlarla işləməyə başla. Və orada konkret olaraq bir təhqiramiz ifadə işlədir. Azərilər parayı çox sevərlər.
Ya Azəriyə parayı Çeçenə nəsə.
Yox, orada Məhməd Qarahanlının konkret ifadəsi bu idi ki, Azərilər parayı çox sevərlər.
Yəni bu niyə pis ifadə olsun ki?
Çeçenə karını, yəni ki, Azəriyə parayı, nəsə belə bir
yəni ki, pulunu ver nə istəyirsən elə də. Əslində bu idi sətir altı məna. Nazir obrazına gəlincə, mən sözün düzü orada Azərbaycan üçün müasir bizim siyasi sistemimiz üçün heç bir təhrif görmürəm. Əslində o nazirə verilən suallarda nazirin obrazı
yəni, nazir adamın adıdır, dinləyicilərimiz üçün aydın olsun
aydındır.
Deyə.
Nazir o adamın adıdır və əslində elə o nazirdir. Yəni, mən güman eləmirəm ki, Azərbaycan nazirləri o nazirdən ciddi şəkildə fərqlənirlər.
Mən burada bir sizin siyasi şəhərlərinizi qəbul edirəm, ancaq yenə də müəyyən öz artırmalarımı istəyir, əvvələ atlar haqqında. Məsələn, Sovet dövründə o siz dediyiniz Əli adını, məsələn, Məhəmməd adını mütləq Məmməd eləyicidirlər, Məmmədov. Məsələn, Əli əskər olmalı idi Ələskər. Məsələn, Şah-ı Mərdan olmalı idi Şahmardanov. Yəni, siz deyən məsələləri Sovet propagandası da çox yaxşı bilirdi, bunu istifadə eləyirdi. İndi fikir verin ki, onu biraz tərsinə Türkiyədə eləyirlər. Mən razılaşa bilərəm ki, o filmlərdə heç də təsadüf deyil. Yəni, film başdan ayağa kodlaşdırma olur. Necə bizim nağıllarımız qədimdə kodlaşdırırdı? Necə bizim nağıllarımızı, məsələn, əslində həqiqi adı Məlik Məmməd deyil, Məlik Məhəmməddir və onda o nağıl sənin sirri sənin üçün açılır. Bu filmlərdə də o adlarda nə isə sirlər ola bilər və mən ona razıyam. Ancaq eyni halda mən bir söz deyim, hələ ki biz öz filmimizi çəkməmişik və bizim özümüzün, bax, belə virtual aləmimiz yoxdur. Yəni, artıq ölkələrin nəinki coğrafi əraziləri, həm də virtual aləmləri olmalıdır. Bax, bizim ölkəmizin virtual aləmi yoxdur. Onun üçün biz uduzuruq. Türklərin ən közlərinin coğrafi əraziləri var. 700 min, 800 min kvadrat metr. Türkiyənin çox böyük bir virtual aləmi var ki, onun biri də Qurtlar Vadisidir. Orada bəli özlərinin nağıl aləmini qurub, gələcəyi proqnozlaşdırırlar, bəlkə də kodlaşdırırlar.
Kodlaşdırırlar.
Bəli, Azərbaycanda yoxdur. Və Azərbaycanın virtual aləmi, nağıllar aləmini itirib Azərbaycan. Məlik Məmmədlər, Məlik Məhəmmədlər aləmini itirmişik. Yenisi yarada bilməmişik. Bax, bu bizim üçün uçurumdur. Bu bizim üçün qorxuludur. Çünki mən sizə misal çəkdim ki, mən özüm Avropalı gəlin filminə gülürdüm. 74-75-ci illərdə bilirdim kimlər çəkib və birdən gördüm 78-ci ildə doğruda nəinki Avropalı qızlar qaçdı, bütün Avropa indiyəcən o Avropalı gəlin filminin törətdiklərini İran simasında həll eləyə bilmir. Bəlkə bütün bu işləri o balaca, bizim güldüyümüz Tormaz Hüseynlər həll eləyib. Doğrudan həyat hərdən bu qədər də bəsit ola bilər. Yəni, virtual aləminin öz qəhrəmanları, öz divləri var. Ağ divləri, qara divləri. Türklər qəşəng bundan istifadə edir. AK Parti bundan istifadə edir. İndi görək bizim AKCP-miz, Musavat Partiyamız, yapımız bunu anlayırmı? Belə bir filmlər çəkmək istəyirmi? Hollywood o aləmdir. Amerikan virtual aləmi, Amerikan virtual aləmi çox böyükdür. Amerikada öz problemlərini, məqsədlərini, arzularını Matrixa kimi filmdə həll eləyir. Düzdürmürə?
Təbii.
Yahudilər Spielbergin vasitəsilə Schindlerin siyasında həll eləyir. Yahud Münhen filmlər. İndi hərə öz üçün eləyir də, hərənin var da, bizdə yoxdur. Yahudilərin var, türklərin var, bizdə yoxdur.
Elxan yazır, Azadlıq Radiosunu salamlayıram. Qonaqlarımız Türkiyə türklərinin ifadəsi ilə komplot teorilər istehsal edirlər. Mən Türk liseyində oxumuşam, müəllimlərimin 50%-nin adı Ali idi.
Mən ona şübhə eləmirəm, çünki Azərbaycandakı türk liseylərinin əksəriyyəti bilirsiniz ki, dini cərəyana bağlı liseylərdir.
Fikrindən yayıldırmaq
olmaq. Və əgər bir liseydə əlməllimlərin 50%-i türkdürsə, deməkdir ki, Türkiyədəki əhalinin 50%-in adı, 50%-in adı Əlidir. Bu təsadüf də ola bilər. Mən sadəcə bir şeyə diqqətini çəkmək istəyirəm. Film son dərəcə önəmli məsələdir. Burada Şindlerin siyasına toxunduq. Və gəlin biz burada başqa filmləri də unutmayaq. Deməli, Martin Scorsese-nin filmlərini unutmayaq və Mel Gibson-ın filmlərini unutmayaq. Bugün Hollywood fundamental ideoloji döyüşlər meydanıdır. Xristiyan təməlçiliyi ilə antixristianizm arasında. Və bu açıq, aşkar olan bir şeydir. Və bəli, mən onu tamamilə dəstəkləyirəm Həmid bəyin o fikrini ki, Türkiyə öz virtual aləmini yaratdı və onun ən parlaq nümunəsi bugün Kurtlar Vadisidir. Çünki çox sadə bir üsuldur da insanlar oturur tamaşa eləyir.
Virtual.
İnternetə girmək, nəyisə axtarmaq belə lazım deyil. Televizoru qoşun və oturun baxın. Və bu sizin beyninizə yerləşsin və siz bundan həzz alın. Üstəlik bunun yanında bir mürəbbəli çay da içir.
Məlim, bu virtual Türkiyə. Real Türkiyədə və dəfələrlə güclüdür indi. Doğrudan deyirəm. Bax, bizim gənclər üçün virtual Kurtlar Vadisi, şübhəsiz. Virtual Türkiyə, real Türkiyədən güclüdür.
Şübhəsiz, bugün gənclərin mütləq əksəriyyəti Türkiyəni görməyən, onun haqqında oxumayan, kitab oxumağa heç bir həvəsi olmayan gənclərimizin, mən deyərdim, bəlkə bir 50-60%-dən yuxarısı üçün Türkiyə Kurtlar Vadisidir. Türk Polat Alemdardır. Türk Mematidir.
Və yeri gələndə İsrail səfirliyində Əli Tapancalı girən, güllə atan və Davudun ulduzunda qan sıçradan bir qəhrəman.
Və İsrailin narahatçılığı burada anlaşılandı. Çünki təsəvvür eləyin ki, İsrail dövlətinin bir stereotipi var. Mən bircə epizodu xatırladacam. Deməli, Abdullah Öcalan həbs olunanda, yadınızdadırsa, kürtlər ciddi müqavimət başladılar və Avropada bütün diplomatik nümayəndəlikləri tuturdular, talan eləyirdilər, BMT-nin nümayəndəliyini, nə bilim, ABŞ səfirliyinə hücum elədilər və onların yeganə girə bilmədiyi yer İsrail səfirliyi oldu. Çünki İsrail səfirliyinin Berlindəki mühafizəçiləri, türklər demiş, direkt atəş açdılar, həmin o 4 nəfəri oraya soxulmaq istəyən 4 etirazçını öldürdülər, 6-sını yaraladılar və bundan sonra kürtlər ayıldı. Özünə gəldi ki, deyəsən, hər yerə girmək olmaz.
Yox, Pəlad Ələmdar filmdə virtual aləmdə girir.
Amma indi bu stereotip dağıdılar. Yəni, qoysaq
ki, gladiyoçular kimdə maraqlı versiyalar səsləndirilir Facebook səhifəsində. Könül Şamil qızı yazır, hər dövlətin gladiyoçusu öz ölçüsündədir. Azərbaycanda gladiyoçu Hacı Məmmədovdur, məsələn. Yəni, Facebookda artıq müzakirə başlayıb bu gladiyoçular Azərbaycanda kimdir sual ətrafında. İbrahim Əliyev isə yazır ki, harunlaşmış məmurları deyir ki, harunlaşmış məmurlardır bu gladiyoçular. Sizcə gladiyoçular kimdir? Amma çox az vaxtımız qalıb.
Gladiyoçular 1968-ci ildə Səməd Behrəngini, Güney Azərbaycanın çox böyük bir yazışısını qətlə getirmişdir. o qətlin araşdırılması ilə əlaqədar mənim atam Qafar kəndi hirisçi çox böyük iş aparır. Buna əlaqədar mənim bir məqaləm var, Səməd Vehrənginin qətli. Bizim Yol qəzetində çıxıb, orada mənim köşəmə girsəz, orada onu taxlayıb oxuya bilərsiniz ki, Azərbaycan qəhrəmanları necə qladiyatorlarla vuruşublar.
Mən hesab edirəm ki, bu şərti bir addır. Yəni ki, qlobal oyunçuların müəyyən gizli şəbəkələri var. O adi kəşfiyyatçılardan ibarət ola bilər, müxtəlif demək, qəbildən olan insanlardan ibarət ola bilər. Bu qladiyo bu şərti bir addır.
Belə ki, əziz dinləyicilər, elə dinləyicilərin özü demişkən, kompulu teoriləri nə bənziyən bir söhbətimiz oldu bu son saat ərzində. Kurtlar Vadisi Azərbaycanda göstərilən ən populyar serial barədə idi söhbətimiz və onun siyasətə təsiri barədə. Təşəkkür edirik dinlədiyiniz üçün və təşəkkür edirik qonaqlarımızın bizimlə olduqları üçün. Sabah eyni vaxtda eşidilənədək. Sağ olun.
Çox sağ
olun. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az